لا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Bugün götüreceğimiz sure Beled suresidir. Şevkan Rahimullah getirir ki, alimler ittifak ediblər ki, Beled suresi Məkkədə nazil olmuşdur. Allah Azze ve Celle bu surenin əvvəlində buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu bihəzəl beled və əntə hillum bihəzəl beled və validin və mə veled. Laqad xalaqna l-insana fi kabad. And içirəm bu şəhərə və sən bu şəhərdə olduğun halda o şəhərə and olsun. Və validin və mə vələd, and olsun hər bir ataya və ondan olan övlada. Laqad xalaqna l-insana fi kabad. Həqiqətən biz insanı bir çətinlikdə yaratdıq və yaxud insanı düzgün bir şəkildə yaratdıq. Bu ayənin ən birinci ayədə Allah Azze və Cəllə and içir bu şəhərə dedikdə, burada məqsəd Məkkə şəhəridir. Bu ayədə əvvəlində andla gəlir və lə isə burada inkar ləsi deyil. Bu sadəcə olaraq ərəb dilində işlənilən, andın əvvəlində işlənilən diqqətə çəkmək üçün, xatırlatmaq üçün və cümləni gücləndirmək üçün işlənilən lədir. Allah Azze və Cəllə biz ayələrdə götürdük ki, bir şeyə and içəndə and içilən şeyin əzəmətinə, mühümlüyünə dəlalət edir. Onun şərəfinə dəlalət edir. Bilirik ki, Məkkə ən şərəfli yer üzündə ən şərəfli yer Məkkədir. Və haram olan bir şəhərdir. Və Allaha ən sevimli olan şəhərdir. Və Allah Azəbə Cəllə o torpaqdan ona görə də ən sevdiyi qulu və yaradılmışların ən üstünü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i çıxartmışdı. O yerə də bu şəhərə Allah Azze və Cəllə and içir. Amma biz o şəhərə dedik ki, and içə bilməliyik, çünki o məxluqdur, yaradılmışdır. Bizim də üzərimizə vacib olan yalnız yaradana and içməkdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hadisdə buyurur, kim Allahdan başqasına and içərsə, ya küfür etmişdir, ya şirk etmişdir. İkinci ayda Allah buyurur ki, və əntə hillum bihəzəl beləd, və sən bu şəhərdə olduğun halda. Şeyh Hüseyin Rəhməullah burada iki dənə rəy getirir ki, birinci rəy olur ki, yəni and olsun bu şəhərə ki, sən bu şəhərdəsən. Yəni bu şəhərdə olduğun halda bu şəhərə and olsun. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Məkkədə olmağı onun şərəfinin üstünə şərəf gətirir. Məkkə şəhərinə and içəsən onun şərəfinə görə. Bir də Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm o şəhərdə olduğu halda o şəhərə and içəsən. Yəni bu da Allah Azze və Cəllə bu şəkildə and içməyi ilə onun daha şərəfli olduğunu göstərir. İkinci mənasə gətirir ki, bu şəhərə sən halal etdiyin ana and olsun. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, Allah Azze və Cəllə biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Məkkənin fəthində Məkkənin haramlarını qaldıraraq ona bir saatlığına, yəni bir müddətliyinə ona halal etmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkənin fəthindən sonra deyir ki, bu gün onun haramlığı dünənki kimi oldu və qiyamətə qədər haram olacaqdır. Məkkənin fəthində yalnız Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemə izin verilmişdir. Amma burayı zəif rəydir. Baxmayaraq, Şeyh Hüseyin Rəhməhullah bunu da ikinci rəy kimi bunu gətirir. Çünki biz dərsin əvvəlində dedik ki, Bələd surəsi Məkkə surəsidir. Bu məsələdə alimlər ittifak ediblər. Şeyh Hüseyin Rəhməhullah alimlerin ittifak ettiğini nakledir. Ve Mekke'nin fethi ise hicretin 8. ilinde baş verir. Hatta Mekke'den azil olsa belə biz təfsirin əvvəlində qaydalar götürmüşdük. Məkkə və Mədənə surələrini seçən qaydalar. Dedik ki, hicrətdən sonra nazil olan hər bir surə Mədənə surəsi sayılır. Hətta Məkkədə nazil olsa belə. Məsələn, Fəth surəsi kimi. Başqa surə, bəzi surələr və ya ayələr var ki, Hicrətdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. ya Məkkənin fəthində olanda, ya Vidə həccində olanda nazil olmuşdur. Amma bununla belə həmin surələr Mədinə surələri və yaxud Mədinə ayələri sayılır. Deməli, doğru rəy odur ki, And olsun bu şəhərə ki, və sən o şəhərdə olduğun halda, yəni onun, bu sən o şəhərdə olduğun halda bu şəhərə and olsun. Doğru olan məna budur. Və validin və mə vələd. Allah Azəbə Cəllə burada həm ataya, həm də ondan olan övrədə and içir. Burada da alimlər ixtilaf ediblər. Birinci rəy deyirlər ki, Burada ata dedikdə Adəm əleyhissalam nəzərdə tutulur. Övlad dedikdə bütün Adəm övladları bura daxildir. Yəni Allah Azəbə Cəllə bütün yaradılmışlara and içir. Yəni bütün insanlara, Adəm əleyhissalama və ondan törəyən hər kəsə and içir. İkinci məna odur ki, burada ata dedikdə hər bir ata qəsd olunur. Və ondan törəyən dedikdə Onun övladları qəsd olunur. Və burada həm insan, həm cinlər və həm də bütün heyvanlar daxildir. Yəni, bu ikinci məna, birinci mənadan daha şamildir, daha gelişdir. Birinci yalnız Adəm övladına, Adəm əleyhissalam onun övladlarına aiddir. Allah Azəbə Cəllə Adəm əleyhissalama və onun övladlarına and içir. İkinci ayədə isə bütün hər bir ataya Və onun övladlarına, yəni istər insanlardan olsun, istər başqa məxluqatlardan. Çünki Axtaba onun övladı, ondan olan Allah Azəbə Cəllənin ayələrindəndir. Baxın, Allah Azəbə Cəllə ondan necə gözəl bir şəkildə bir övlad çıxardır. Bu da Allah Azəbə Cəllənin qüdrətinin kamilliyinə bir dəlildir. Dedi ki, Allah Azəbə Cəllə bunu Quran-ı Kerimdə, Yasin Sürəsində insanlara xatırlayaraq buyurur ki, Əvələm yaral insanu ənna xaləqnəhu min nufətin fəidəhu və xasimun mubin İnsan görmürmü ki, biz onu sudan yarattıq, bununla belə o açıq aydın mübahisə edir. Həmçin həşəratlar və ya başqa məxluqlar da balaca bir şəkildən böyüyərək yaranır. Və doğru rəydə Şeyx Müseymin Rəhməllah buyurur ki, odur ki, ayə ümumidir. Yəni, ikinci rəy daha doğrudur. Hər bir atanı və onun hər bir onun olan övladı əhatə edir. Ləqəd xalaqnəl insana fi kəbəd Bu ayəndə Allah Azəbə Cəllə 3 dənə gücləndirdiyi ilə gücləndirib. Birincisi, antdır. Əgər ləqad gəlibsə, bil ki, onun təqdirdə, yəni ərəb dilində belə bir şey var ki, deməli, gizliyində bir ant var. Yəni, vallahi ləqad. Yəni, vallahi kəlməsi ilə bil ki, təqdirdədir. Birinci, qəssəm ant var burada. İkinci, ləm də burada, ləm hərfi də burada gücləndiricidir. Üçüncü gücləndirici də qad kəlməsidir. Qad hərfidir. Bu da bu üç gücləndirici ilə Allah Azəbə Cəllə cümləni gücləndirir bu ki, biz insanı bir məşəqqətdə, ya çəlsinlikdə belə yaratdıq. Və yaxud burada Şeyx Hüseyin Rəhməhullah iki rəy gətirir. Birinci buyurur ki, Yəni insan məşəqqətdə yaranıb. Yəni bu dünyanın məşəqqəti içərisində yaranıb. Və bu dünyada onun həyatı hər bir şeyi məşəqqətləndir. Ruzi tələb etməsi, əkim biçin, nevaya başqa işlərini düzəltməsi hamısı məşəqqətləndir. Bundan daha böyük məşəqqət isə onun Allahın itayətində cihad edərək, Allahın itayətində nəfsinə qalib gələrək bu yolda əziyyət çəkməsidir, məşəqqət çəkməsidir. İkinci rəy isə odur, odur ki, istiqamə mənasında buyurur. Yəni ki, Allah Azəbə Cəllə onu ən kamil şəkildə yaratdı. Yaradılmışların ən gözəl şəkilində yaradılan insandır. Baxın, insan iki ayağın üstündə yeriyir. Başı isə ən yüksək yerdə durur. Yəni, bədənin üzərində və qaməti düz olaraq yəni, yaradılış forması ən gözəl bir formada olandır. Yəni, sual çıxır ki, yaxşı, bu iki məna var. İki mənanın ikisini də söyləmək olarmı? Cavab, bəli olar. İki mənanın ikisini də biz qayda götürmüşük. Əgər ayə iki mənanı hədə edirsə və bu mənalar arasında ziddiyyət yoxdursa, ayə iki mənanı da əhadə etmişdir. Deməli, hər iki mənanı da demək olar. Deməli, həm insan məşəqqət içərisində yaradılıb, həm də insan ən kamil şəkildə yaradılıb. Çünki kəbəd kəlməsi hər iki mənanı da ehtimal edir və heç bu kəlmələr arasında da ziddiyyət yoxdur. İnsan həm ən kamil şəkildə yaradılıb və insan eyni zamanda da bu dünyada məşəqqət içərisində olur. Əyəxsəbu əllən yəqdirə aleyhi əhəd. İnsan eləmi zənn edir ki, kimsə ona qadir olmayacaqdır. Ona yüzü çatmayacaqdır. Yəni, onun özünün qüvvəsinə, gücünə, cavanlığına, təkəbbürlüyünə arxalanaraq deyir ki, ona kiminsə gücü çatmaz, kimsə ona qadir olmaz. Təbii ki, burada insanın cavanlığında, güclü olanda onun qəlbinə gələn təkəbbürlükdən, özünə güvənməkdən irəli gələn bir şeydir. Burada da insan qəsd olunan ümumiyyətlə hətta kafirlərdir ki, çünki bu kafirə görə belədir. Hətta kafir zəlidir ki, onu yaradan Allah belə ona qadir deyildir. Necə ki, Ad qovmu deyirdi, onlar deyirdilər ki, mən əşəddü minnə qovə, kim bizdən daha güclü ola bilər? Allah Azəbə Cəllə onlara cavab verir ki, Əvələm yarav ənnə Allah ləzi xaləqəhum huvə əşəddü minhum qovə. Onlar görmürlər ki, onları yaradan Allah onlardan daha güclüdür. Sən heç kim idin, yox idin, səni Allah yaraddı. Sən yaradılmış ola, səni yaradanla necə güclü ola bilərsən? Bu kafirlərin adətidir. Yəni, kafirin var dövləti, gücü, qüvvəti olandan sonra özünü hər kəsdən güclü, hər kəsdən qüvvətli sayır. Hətta onu yaradandan belə, belə zənn edir ki, onu yaradan belə ona heç nə edə bilməz. Amma mömin isə bilir ki, Allah Azəbə Cəllə hər şeyə qadirdir. O Rəbbindən qorxur. Ondan sonra şahidə buyurur ki, Yəqul əhləqtü mələl lübədə. O deyər ki, insan deyər ki, mən çoxlu var mal dövlətimi sərf elədim. Yəni, şəhvətim üçün, həyat dünya ləzzətləri üçün var dövlətimi sərf elədim. Allah Azəbə Cəllə ona Cavab olaraq buyurur ki, Əyəxsəbu ənləm yarahu əhəd. Elə mi hesab edir ki, heç kəs onu görmür? Yəni, bu dünyada onun mal israf etməsini heç kəs görmədi. Mal dövlətini, faydasız şeylərə sərf etdiyini heç kəs görmədi. Və bu da təkəbbürlük edən, özündən razı qalan, israfa yol veren, hər israfa yol verən hər bir kəs üçün bu ayədə bir təhdid vardır. Bundan sonra Allah Azze ve Celle insana verdiği nimetleri sayır. Hansı nimetleri? Aslında insana buyurur ki Allah Azze ve Celle أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Biz ona iki göz vermedik mi? Bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ve onu iki yoxuşlu yola hidayet etmedik mi? Bu üç nimetin her biri hakikaten de büyük nimetlerdir. Allah Azze ve Celle insana gören iki göz vermiştir. Bu göz de gördüğünü kalbe ötürür. Ve insan tabii ki bu gözle harama da bakıp günah kazana bilər. Bu gözü Allah'ın itaatine sərf edə bilər. Bununla savab kazana bilər. Allah'ın kitabına bakarak, Kur'an okuyarak savab kazana bilər. Veya da dünyada mübah olan şeylere bakır. Ne savab var, ne de günah vardır. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ Biz ona dil ve iki dudak vermedik mi? Bakın, dil nimeti ne kadar büyük bir nimetdir ki, insan onunla en güzel kelimeleri söylüyor. La ilahe illallah kelimesi söylüyor. Zikirler edir, Kur'an okuyor. Yaxşılığı emir edir, pislikten çekindirir. Bu dil sana ne kadar savaplar kazandırır. Hem ondan da onunla beraber aynı zamanda senin kalbinde olanı ifade etmeye sana fırsat verir. İçində olanı insanlara çatdırmaq üçün sənin üçün bu dil vasitəsində fürsət vardır. Belə ki, əgər sən danışa bilməzsənsə, nə demək istədiyini insanlara anlada bilmirsən, məcbursan işarələrlə anladasan, həm özün yorulursan, həm də qarşındakı sənin çətinliklə anlayır. Amma dillə onu bir kəlmə ilə ifadə edə bilirsən. Həmçinin iki dudaq da danışığı saxlamaq üçündür. İstədiyin zaman danışırsan, istədiyin zaman sursan. Və hədəynəhun nəcdin onu iki yoxuşlu yola yönətmədik burada. İki iddia doğrusu iki yola yönətmədik mi? Yoxuşlu dedik de. Burada nəcdin, nəcd ümumiyyətlə hündür. Olan bir yola deyilir. Hansı ki orada hündür olan bu yolda hündürlük vardır. Amma burada və hədəynəhun nəcdin dedikdə burada iki yol dedikdə xeyir və şər yollarıdır. Allah Azze və Celle hər bir kəsə xeyri də, şəri də bəyan edibdir. Allah Azze və Celle bunu ən birinci insanın fitrətindən bəyan etmişdir. Hər kəsin fitrətində ümumi olaraq Allah Azze ve Celle'ni tanımaq vardır. Üstəlik də bununla bərabər Allah Azze ve Celle peyğəmbərlər göndərir. Quran-ı Kerimi bizə nazil etmişdir. Bununla belə bizlərə anlatmaq üçün peyğəmbərlərin yolunla gedən alimlər nəsib etmişdir ki, onlar da bizə haqq yolu bəyan edirlər. Və eyni zamanda biz batil yolu da görürük. Batili də bilirik. Allah Azze ve Celle hər iki yolu bizə bəyan etmişdir ki, biz bu yolda istədiyimizi seçək. Və bu hədəynəhu, hidayət dedikdə burada onu iki yola hidayət etmədik mi? Burada məqsəd, hidayətdən məqsəd, irşad hidayətidir. Allah Azze ve Celle İnsanı, hər iki yolu insana göstərmişdir. İkinci rəy var ki, burada vahadəynəhun nəcdin, yəni onu öz qidasına hidayət etmədik mi? Burada nəcdin dedikdə yeni doğulan uşağın öz anasından süd içməsi qəsd olunur. Allah Azze ve Celle yeni doğulan uşağı, hansı keçirə bilmir, ana bətrinlə yeni çıxan uşağı Allah Azze ve Celle onu hidayet eder ki o südü hardan emecektir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kudretine bir işarettir. Ondan sonraki ayet Allah Teala buyuruyor ki فَلَقْتَ حَمَ الْعَقَبَ O yani insan hansı ki o insan ki deyir ki mən mal dövlətimi sərf elədim, xərclədim o insan heç vaxt özünü çətinliyə atmadı. Al-Aqaba burada dağda olan yola deyilir. Yani özünü dağda olan yola, çətin olan bir yola atmadı. Yani lüğəti mənası budur. Çünki çətin insanın özünü çətin yola atması nəfs üçün məşəqqətdir, ağırdır. O bu çətin olan yola özünü atmaq yalnız güclü iman sahiblərinə aiddir. Təbii ki burada bu ayədə məqsəd lüğəti məna deyildir. Deyir ki, ondan sonraki ayələr bəyan edir ki, burada Aqabədən məqsəd lüğəti məna, yəni dağ yolundan getmək deyil. Bu sadəcə olaraq ərəblərdə işlənilən bir misaldır. Bir ərəb misalıdır ki, insan Aqaba yolunu seçmədi. Yəni çətin yolu seçmədi. Çünki ondan sonraki ayələr bəyan edir burada məqsəd nədir? Və mə ədraqə məl Aqabə? Sən nə bilirsən? Aqaba nədir? Fəqqü rəqəbə. O, qul azad etməkdir. Qul azad etməkdə Şeyx İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, iki mənası var. Bu ayədə hər iki mənanı əhatə edir. Birincisi, bir insan, bir qulu pul verib azad etməsidir və yaxud yəni alıb azad etməsidir, yaxud özünün quludursa Allah üçün o müsəlman qulu azad etməsidir. Bu barədə nə qədər hədislər var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, kim bir qulu, bir insanı qulluqdan azad edərsə, Allah Azə və Cəllə də onu cəhənnəm odundan azad edər. Kim bir insanın yarısını azad edərsə, Allah Azə və Cəllə də onun yarısını cəhənnəm odundan azad edər. Eyni zamanda bəzi əməllər vardır ki, onu ölçü vahidi olaraq qul azad etməklə ölçmüşdür. Məsələn, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Kəbənin ətrafında 7 dəfə dolaşa, sonra 2 rükət namazı qılarsa, bir qul azad etmiş qədər savab qazanır. Yəni, niyə görə ölçü vahid olaraq, bir şey əgər şəriətimizdə ölçü vahid olaraq götürülürsə, bu həmin əməlin öz-özlüyündə şərəfli əməl olmasına bir dəlildir. İkinci məna isə Şeyx İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, İnsanı əsərlikdən azad etməkdir. Yəni, bir müsəlman əslən, müsəlman olan bir kəs kafirlərin əlinə əsir düşərsə, onu əsərlikdən azad etmək də ən əhzəl əməllərdəndir. Çünki bu da ola bilsin, böyük fidiyə tələb edən bir şeydir. Yəni, kafirlər onun qarşılığında böyük miqdarda pul istəyəcəklər. Bunu vermək, Allah üçün bunu vermək nəfsə ağır gələn bir şeydir, məşəqqətli bir şeydir. Doğrudan da yəni, dağ yolu kimi bir şeydir. Hər insanın bacara bilməyəcəyi bir şeydir. Bunun üçün güclü iman lazımdır. Təqva lazımdır ki, insan bunu etsin. Əv it'amun fi yevmin zi məsğabə yaxud çətinlik günündə, azlıq günündə yedirtməkdir. O insan yetimən və məqrabə qohumluq əlaqəsi olan bir yetimi yedirtməkdir. O miskinən və mətrabə yaxud da yalnız heç bir şey olmayan bir miskini yedirtməkdir. Bu ayələrdə Allah Azə və Cəllə həmin o sərt yoxuşda olan yolun nə olduğunu bizə bəyər edir. Birinci buyurur ki, aclıq günündə, sərt günündə insanlara yardım olaraq, yardım edərək onları yedirtməndir. bu da insana nəfsə ağır gələn bir şeydir. Təsəvvür edin, ölkəyə azlıq baş verir, kasıblıq baş verir, əkin biçin olmur, insanların gəliri olmur, hər kəs çətinliklə üz-üzə qalır, aclıqla üz-üzə qalır. Və yalnız bu azlıq çətinlik səndən yan keçir, yəni sənə toxunmur. Sənin varındır, əmə insanlar azlıq içərisindədir. Və bu halda nəfsə vəsvəsələr gəlir. Ki, əgər mən də xərcləsəm, bu çətinlikdə mən də onlarla bərabər ac qalaram. Şeytan bu halda vəsvəsə verir. Bu halda insanın müsəlman qardaşlarına yardım edərək öz var dövlətindən onları xərcləməsi həqiqətən nəfsə ağır gələn bir şeylərdəndir. Nəfsə çətin olan əməllərdəndir. Və bunun da sadiq niyyətə, güclü iradəyə ehtiyacı vardır. Yetimən zə maqrabə və qohumluq alaqaları olan bir yetimə yedirtməkdir. Yetimdir biz keçdik ki, həddi burğa çatmamış atası ölən hər bir kəsə yetim deyilir. Yetimə yardım etmək barədə nə qədər Peyğəmbər s.ə.v-dən hədislər var. Hədislərin bəyəndə Allah Rasulü s.ə.v buyurur ki, mən və yetimin himayəçisi cənnətdə belə yəni iki barmağını yanaşıb tuturaq buyurur ki, cənnətdə yan-yana ayaq deyil. Bu da daha da, bunun savabı daha da böyüyür nə zaman? Əgər o qohum olan bir yetim olarsa. Sən həm yetimə yedirtdiyin üçün, sədəqə etdiyin üçün savab qazanırsan, ikinci də qohumluq əlaqələrini gücləndirdiyin üçün savab qazanırsan. Həm də burada sənin üzərinə artıq vacib olur, qohumluq əlaqələri üzündən vacib olur. Bunu iki sifəti cəm edərək ona himayəçilik etmək, onun üçün xərcləmə həqiqətən nəfsə ağır gələn bir şeylərdəndir. Bunu da dedik ki, yalnız iman sahibləri edə bilər. O miskinən də mətrabə yaxud miskin olan, kasıb olan birinə və heç bir şey olmayan birinə yedirtməkdir. Miskin o insandır ki, nə özü üçün, nə ailəsi üçün gündəlik yeməyini tapmayan birisidir. Yəni, heç bir şey yoxdur. Mətrabə dedikdə, yəni, bu torpaq üzərində olan deməkdir. Yəni, məqsəd odur ki, onun heç bir şeyi yoxdur. Ərəblərdə bir misal var ki, filan kəsin torpaqdan başqa heç nəyə yoxdur. Yəni, məqsəd odur ki, yəni, kasıblıqda son həddə çatır. Heç yeməyi belə yoxdur, geyinməyi heç bir şeyi yoxdur. Yəni, torpaq üzərindən uzanıb qalıbdır, heç bir şeyi yoxdur onun. Bu mənadadır. Elə bir halda olan insana yedirtmək, həqiqətən böyük bir savabdır. Bundan sonra iki ayda altıra buyurur ki, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْ بِالصَّبَرِ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ Sonra isə o iman gətirib, səbri tövsiyə edib və rəhməti tövsiyə edənlərdən olmaqdır. Bunlar hamısı kimin vəsifləridir? O çətin yoxuşu aşmaq istəyənlərin vəsifidir. Yəni, insan miskinlərə, yetimlərə yaxşılıq etməklə kifayətlənmir. Eyni zamanda bunu imanla edir, iman sahib olur. İmanın tələb etdiyi hər bir şeyə iman gətirir. Nədir ki, Peyğəmbər s.ə.v Cəbrail hədisində buyurur ki, iman nədir? Allaha, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə, axirət gününə, bütün qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməkdir. Bunların hamısına iman gətirir. Sonra vatavasav bir sabr, səbri tövsiyə edənlərdir. Yəni, bir-birlərinə səbri tövsiyə edirlər. Və səbr də üç qismə bölünür. İtayətdə, Allaha itayətdə səbr etmək, Allaha günah etməyə qarşı səbr etmək, bir də Allahın qəza və qədərinə səbir etmək, başına gələn müsibətlərdə səbir etməkdir. Və kimdə bu üç səbirin hər üçü cəm olarsa və eyni zamanda bunu müsəlman qardaşlarına tövsiyə edərsə, artıq bu ayəyə daxil olmuşdur. Və bu ayə, bu səbirin üç növü peygamberlerde cem olmuştur ve onlara tabi olan onların yoluna gidenlere de cem olmuştur. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Allah'a itaate sabredirdi. Allah yolunda vuruşurdu. Allah'ın dinine davet edirdi. Bu yolda eziyetlere, onun başına gelen işlere sabredirdi. Hatta müşrikler onu öldürmek istediler. Bununla böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna sabretti. Ve ikinci de Allah'a karşı günahlarda sabredirdi. Yani Allah'a günah karşı günah etmekte sabredirdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç zaman hıyanet etmeyip, yalan danışmayıp, kimse aldatmamıştır. Allah azze ve celle'nin bazarda kadar korkmuştur. Aynı zamanda Allah'ın kaderine karşı, yani Allah azze ve celle'nin yazdığı kadere karşı sabretmiştir. Başına ne kadar musibetler gelip, Kureyş ona eziyet verdi. Namaz kılanda devenin karnını onun üzerine attı. Yani ağıllarına gelen her bir pisliği Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı edildi. Bununla bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların hamısına sabredirdi. Ve tevasav bil merhame ve birbirine rahmeti, merhameti tevsiye etmektir. Bu da yani onlar birbirine rahmeti, merhameti tevsiye ederler. Ve insanın rahmeti bütün yaratılmışlara olmalıdır. İnsanın merhameti Allah'ın yarattığı her bir şeye olmalıdır. Hem insanlara hem de hayvanlara. Tabii ki bu insanlara olan rahmet de insanın yakınından başlayır. Valideynlerine, evlatlarına, kardeş bazılarına, kohum akrabasına, herkese, böylece bütün Müslüman kardeşlerine, Müslüman kardeş bacılarına ve bütün insanlara karşı rahimkar olmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İrhamu men fil ardı yerhamukum men fis sema." Yerde olanlara siz rahmedin ki göğde olan da size rahmetsin. Allah azze ve celle buyurur ki: "Bunlar yaxşı bu sıfatları cem edenler kim ki bu sert yokuşlu yola özünü atır." Sert yokuşlu yolda yani köl, kul azal etmek, azlık gününde yedirtmek, yetimi ihtiyacı olan yetimi yedirtmek, ya kohumlu qalası olan yetimi yedirtmek, ya ihtiyacı olan bir insanı yedirtmek, sonra iman getirip səbirə tövsiyə etmek və yaxud mərhəmətə tövsiyə etmek, kim bu sifətləri özündə cəm edirsə, Allah azze ve celle buyurur ki: "Ulaika ashabul meymana." Onlar sağ tərəf sahibləridir. Yəni o insanlar sağ tərəf dedikdə o insanların qiyamət günü kitabları sağ tərəflərindən veriləcək insanlardır. Allah azze ve celle buyurur: "Kimin də kitabı biz bilirik ki sağ tərəfdən verilərsə, onun hesabı yüngül olacaq və öz ailəsinə sevinç içərisində dönəcəkdir." Bundan sonra Allah azze ve celle onun qarşılığında olan insanlar buyurur, əks tərəfi buyurur ki: "Vəllədinə kəfəru bi ayətina hum ashabul məşəmə." Ayələrimizə küfr edənlərə gəldikdə isə, onu inkar edənlərə gəldikdə isə, onlar sol tərəf sahibləridir. Yəni o insanlar ki Allah azze ve celle'nin ayələrinə iman gətirmir, Allah azze ve celle'nin əmr etdiklərini yerinə yetirmir, onun Allah azze ve celle'nin qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmirsə, bunlar sol tərəf sahiblərinin olacaqdır. Peyğəmbərləri inkar edirsə, qəbul etmirsə, onlar sol tərəf sahiblərindəndir. Aleyhim nərum musadə. Yəni onların üzərinə bağlı bir od olacaqdır. Yəni od onların üzərinə qapanacaq və onlar o oddan çıxa bilməyəcəklər. Və bundan da heç bir yol tapa bilməyəcəklər. Allah azze ve celle'den istəyirəm ki bizi sağ tərəf sahiblərinə eləsin. Bunun üçün salih əməl işləyib əməllərimizdə ixlaslı olan qullarımızdan eləsin. Qullarından eləsin. Allah azze ve celle bizi haqq üzərində sabit etsin. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədü ən la ilahe illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu ilayk.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.